Sam.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je danas časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama danas u centralnom satu talasanja. Naša tema bit će žene u biznisu i koliko im je teško. Pitaćemo naše gošće koji su najveći problemi preduzetnica i da li bi država mogla više da pomogne. Da li će se zbog najavljenih olakšica za početnike u biznisu više njih odlučiti da započnu sopstveni posao? Hoće li se i u budućnosti govoriti o ženskom i muškom preduzetništvu ili će šanse i mogućnosti biti jednake? Jedno od pitanja bit će i o čemu su razgovarale pre dva dana sa ministrom financija Dušanom Vujovićem. Naše gošće dolaze iz Udruženja poslovnih žena, Biljana Tripunović i Tatjana Jevđović i Vanja Kovačev iz AFA ženske mreže, koja je ovaj pomenuti susret sa ministrom Vujovićem i organizovala. Ostanite uz Radio Beograd 1. 11 časova 11 minuta, poštovani slušalci, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam najavila da ćemo govoriti o ženama preduzetnicama ili ženama u biznisu i o tome koliko im je teško i kako se snalaze. I najavila sam naše gošće, dve su nam u studiju, Biljana Trifunović i Tatjana Jevđević, one su članice Udruženja poslovnih žena. Moje dame, dobar dan, dobrodošle.
Bolje vas našli.
I očekujemo i Vanju Kovačev iz AFA ženske mreže. I na početku ovog našeg razgovora o problemima sa kojima se suočava i o tome kako se stiže do poslovnog uspeha, da pomenemo ovaj prekjučerašnji susret sa ministrom financija Dušanom Vujovićem, koji je održani razgovor, koliko sam uspela da saznam, je najviše značaja dao poreskim olakšicama, promenama u toj sferi, ali je pomenuto i da je jedan od ciljeva povećanje broja žena članica upravnih odbora. I znamo da u mnogim kompanijama, čak i ako nisu privatne, žene ne učestvuju toliko na rukovodećim mestima, čak i ako su većinski zaposlene, na primjer, tu.
Da. Dobar dan kao prvo.
Dobar dan, Biljana.
Žene su dosta zastupljene procentualno u strukturi nekog preduzeća, da li je to javno preduzeće, privatno preduzeće, strano preduzeće, ima ih puno kao odgovornih i stručnih radnika koje odlično rade, ali u malom procentu su baš na samom čelu. Prosto da su još uvijek su rezervisana ta prva vodeća mesta za muškarce, mislim, bez obzira na to što nas je možda i procentualno više kao populacije, kao ženske populacije više u Srbiji i u svetu uopšte, ta vodeća mesta su i dalje muška.
Da, i zato izvuči vrlo dobro ovaj pomenuti cilj povećanja broja žena članica upravnih odbora. To je očigledno jedna od ideja i potreba i shvata je i vrh države. Koliko je vama ostalo nešto kao najznačajnije od utiska iz susreta sa ministrom financija? Šta je ono što vi mislite da je bio dobrobit ovog sastanka?
Pa nešto što je novo i što se meni jako svidjelo kao ženi jeste da je prvi put ove godine u budžetu uvedena odredba praćenja rodnosti, davanja subvencija i stimulacije uopšte za razvoj preduzetništva, pa da ne bude samo da je data subvencija ili bespovratna sredstva za razvoj poljoprivrede ili ne znam malih preduzeća u tom i tom iznosu i za toliko i toliko preduzeća, nego će se voditi i evidencija da se vidi koliko je od toga, to je prvi korak, znači je u nekoliko faza, ne može sve to odjedanput da se ugradi u sistem, nešto što nije postojalo, ali prva faza je da se napravi evidencija koliko je žena uopšte apliciralo za ta sredstva, za posticaj u razvoju i da se vidi u kom odnosu su dobile žene, a u kom odnosu muškarci, jer što je posebno gde su žene u lošijem položaju od muškaraca, nemaju svog kapitala, nemaju nekretnina, nemaju imovinu, jer bez obzira kada se daju ti krediti sa povoljnim kamatnim stopama i sve ostalo, uvek se traži neka zaloga. Pa i dan danas,
i to često jeste problem baš u ženskom preduzetništvu.
Jeste, da. I dan danas uglavnom su nekretnine, zemlja i tako dalje na muškim glavama, malo nas ima.
Moram da kažem, koje ste platežno, da kažemo, moćne u tom smislu.
Malo nas ima koje imaju nekretninu na svoje ime poput mene, ali to je malo. Znači, uglavnom je to, i to što je nekretnina na mene, to je što sam nasledila od roditelja, a bilo je prirodno kad smo kupovali stan, ja sam, tako da znači, to je genetski, kad smo kupovali stan u svoje vremeno, muž je rekao, hoćemo oboje sve knjižu, ne potrebe, knjiži se ti, tako da to treba malo i vreme da prođe da bi...
Da.
Sve ispromenila.
I vi ste sad, evo, Biljana, spomenuli neke od većih problema kada reč o ženskom preduzetništvu. Ono što je takođe jedno od pitanja koje se nameće, Tanja Jevđević je sa nama i takođe iz Udruženja poslovnih žena, je upravo to udruživanje kao potreba da se olakša mogućnost i da se dođe do pravih sagovornika i da se dođe do pravih informacija i da se na kraju nekako sa nekim pravim predznanjem započne biznis.
Kako da ne, naše Udruženje poslovnih žena Srbije, čija sam ja članica, evo, 11 godina, jeste udruženje na kome, gde vi možete da dobijete apsolutno promptno one prave informacije koje su vam potrebne da biste mogli da poslujete. Pitanje je naravno koliko, ako se bavite nekim poslom kao što se ja bavim nečim potpuno drugim od bilje, koliko imate vremena da se time zaista bavite, ali baš tu uskaču naše divne koleginice, ja sam presrećna što sam sa Biljanom ovde, jer ako nam nešto treba, neka informacija vezana za naše finansijsko poslovanje, ona je uvek pravi čovjek da joj se obratimo za pomoć i da nam u bukvalno 2 minute reši nešto što mi sigurno bi nam trebalo ko zna koliko i da li bismo uopšte rešili na pravi način.
Da, i zato dolazi do toga, evo svedoci smo da ima sve više udruženja i treba da ima u celoj Srbiji udruženja žena koje se udružujući zajedno lakše snalaze. Ja nisam rekla na početku, ali evo sad je trenutak, vi ste pomenuli, vi se bavite različitim potpuno poslovima, vi ste Biljana, ako dobro shvatam, ekonomista i konsultingom
da,
se bavite.
Da, finansijama se, porezima, financije iz polja trgovina, to je sfera interesovanja i rada uopšte cele firme kroz edukaciju.
I vama je možda bilo lakše jer upravo vaša sfera interesovanja ima veze sa započinjanjem nekog posla, zar ne? Za razliku od Tanje koja se bavi wellnessom i nekim poslovima, instruktor ste za spa i wellness terapije i poznati ste u tim krugovima i imate svoj biznis u tom kontekstu, pa sam zato htjela da uporedim, dakle Tanja nije imala ta znanja i eto otuda ta priča o udruživanju žena i pomoći.
Kako da ne, to je neophodno u stvari da, izvini Biljo, ako si tamo što kažeš, ali stvarno da nema takvih informacija u pravom trenutku i da ne saznamo šta je sve moguće kroz različite programe podrške, kroz različite naše programe interne koje mi pravimo, zaista kroz savjetovanje koje je upućeno nama na nekom mikronivou i na makronivou, jer članice našeg udruženja su i one žene koje su zaista malo, najmanje moguće preduzeće sa jednim čovjekom, odnosno jednom ženom.
To su mala i srednja preduzeća, tako
ali imamo, Boga mi, i onako ozbiljne kompanije koje zapošljavaju i po 900 i 1000 ljudi. Tako da mislim kada to, Bilja će to možda i bolje znati, ali to je poenta u stvari da kod nas stvarno taj mentorski rad koji je bio neka suština zaista i u jednom dobrom delu našeg postojanja udruženja poslovnih žena jeste pokazao koliko je važno i koliko to neko iskustvo žena koje su ranije krenule, jer u neko vreme kada sam ja osnovala svoje preduzeće pre 11-12 godina, samostalno preduzeće, prethodno radila u nekim drugim varijantama, onda je zaista bilo neophodno da ti neko pomogne, a nisi imao tu mogućnost. I onda kako je vreme odmicalo, ti u stvari saznaješ sam, naravno na greškama se uči, pa praviš puno grešaka, a kroz ovaj mentorski rad mi zaista možemo da damo mladim ženama ili svejedno ženama u godinama koje su se odlučile da budu mlade u preduzetništvu, da im pomognemo savjetima koji mogu da budu od krucijalne važnosti, da preskoče te mukotrpne korake koji na kraju krajeva nisu ni potrebne stvari.
Da, i vi ste, Biljana, kao član udruženja poslovnih žena, pretpostavljam vrlo aktivni baš u tom nekom kontekstu izlaženja u susret onima koje započinju posao i njihovim problemima. Pomažete jedne druge.
Pa naravno, ja uopšte ne krijem i ne prelazim preko činjenice zahvaljujući udruženju žena. Ja sam skroz promenila svoj posao. Znači, napravila sam zaokret u poslu. Do 2012. godine radili smo konsulting za nekoliko jako velikih i uspešnih firmi. Znači, naša firma je se bavila samo konsultingom za nekoliko velikih firmi, družeći se od 2008. i 2009. u udruženju. Na kraju sam došla u situaciju da ne bi sve vreme družeći se prepričavala šta je novo iz poreza, šta je novo oko izvoza, šta je novo oko radnih odnosa i tako dalje, i potrošim to vreme da ne popričamo o nekom novom karminu ili haljini. Onda sam ja krenula da pišem blog. Da pišem blog, da moje drugarice, znači prvenstveno je bilo namenjeno njima, da moje drugarice ono što ih zanima pročitaju, eventualno pitaju mailom, a kad se vidimo da pričamo o nekim ženskim stvarima, jer su nama klijenti.
Ali niste vi sama pokrenuli blog, vi ste i knjigu napisali.
To je sad, ali ja pričam o 2012. To je. I onda je blog i predavanje su prevagnuli da se više sada time bavim, jer jednostavno mi smo tu uopšte nema, što se priča o ženama, da su jedna drugoj konkurencija, da se svađaju i tako dalje. Ovo naše onda udruženje totalno nešto nije u redu.
ne, naše udruženje.
Ono je u redu jer mi smo sve praktično jedna druga inspiracija, jedna druga je podrška i pomoć.
Dobro, ali možemo sad onako in medias res, Biljana, da kažemo šta je najveći problem u ženskom preduzetništvu? Šta je vama najveći problem? A da možda može da se pomogne da se to reši ili kada je država u pitanju ili neka institucija ili možda vi sami?
Evo je te ovako, tu može se podeli na da li ćemo žensko preduzetništvo ili muško, posao je posao. Ženama je malo teže kada su u nekim drugim poslovima koji nisu ženski, znači ono čisto ženski frizer, kozmetičar ili šta ja znam, da uspostave isti paritet, isti odnos cena kao što muškarci naplaćuju. To je definitivno, znači kada se dan danas kad se ugovara posao i pogotovo kad se radi o mladoj ženi, ne može nikada da postigne da kažem toliko ravnopravnu cenu kao što će neki mladi muškarci.
Čak i ako bi ona rekla da je njena cena takva ista, ona možda ne bi dobila taj posao.
Da.
O tome govorimo.
Da. To je definitivno. To je definitivno.
I onda žene spuštaju cene da bi dobile poslove. To, mislim, ženske preduzetnice koje imaju kompanije i rade neke usluge, jel, u tom kontekstu.
Prirodno je da očekuje se da će bar biti 10-15% jeftinija ponuda za neki konsulting ako se radi projekat, ako se radi neka studija, ako se radi, ja sad govorim iz svoje sfere, ako se radi, ja sad više nisam u toj poziciji s obzirom na godine iskustva i života, ali do pre bukvalno 10 godina, a imala sam reći tada 50 godina, do pre 10 godina se apsolutno očekivalo da ću 10-15-20% davati niže cene za istu i stručniju, znači moraš dati više struke i brže za malo manje.
I Biljana, je li to stvar poverenja ili je to isto deo ove genetike?
To je genetika. To je jednostavno tako
kulturološki nametnuto.
Da. To je tako nametnuto, to je prosto prirodno, mislim, to i Tanja može da se svi susrećemo sa time.
Ja sam upravo htjela da vas pitam, a mi sad čini besmislenim to pitanje, da li će doći vreme kada će biti potpuno jednako, vi ste to delom sad rekli, Biljana, nije bitno ženski i muški biznis, biznis je biznis, jer smo u situaciji sada da pomažemo na razne načine, pa evo i ovakvim emisijama, žensko preduzetništvo, zato što je vidljivo da ima žena koje su voljne da rešavaju svoje životne probleme, ali da im je teže. Pa sam ja zato postavila pitanje, u čemu je vama teže, osim evo ovog što je Biljana pričala, ali
svjedoci smo toga koliko se upravo u ženskom preduzetništvu priča. Ja mislim da tu postoje dva razloga. S jedne strane što je stvarno ovo stoji sve što je Bilja upravo izgovorila, ali s druge strane cijela naša zemlja je u situaciji u kojoj mi jako dobro znamo. I mislim da su nekako i ljudi na vlasti shvatili da dajući ženama mogućnost da rade više, otvorili sebi mogućnost da se to zaista i događa. Nekako žene su tu sposobnije da više rizikuju, bez obzira šta ljudi mislili, ali to je istina. Da se bore za svoje bez ikakvih zadnjih, prednjih misli i kao što ženka čuva svoje leglo i svoju mladunčad, tako radi i sa svojim preduzećem, zato što je to njeno čedo. I to je stvarno tako. Tako da ja mislim da su to te dve stvari koje su u stvari poduprle u ovakvu kampanju koja je očigledna u posljednje 2-3 godine sigurno, i da se mediji toliko bave time, da se mi svi zajedno bavimo time, i mislim da je to zaista pravi put da se stvari promene.
I ta rodna nejednakost kada je reč o poslovima i biznisu je rečeno je nešto u vezi sa tim i u Davosu koji je evo upravo počeo ovih dana, traje. Generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde je zamerila indijskom premijeru Narendri Modiju što je u uvodnom govoru o Davosu nije govorio više o ženskom pitanju, i u ostatku vesti se kaže da su i organizatori foruma svesni osjetljivosti pitanja rodne nejednakosti, i onda naznaka ove godine su svih 7 kopredsjedavajućih Davosa žene. Dakle, i to je zanimljiva informacija i forum ove godine ima najveći udeo žena učesnica, mada one i dalje predstavljaju samo nešto više od petine ukupnog broja učesnika. To je dakle i globalni problem.
Kako ne, pa pogotovo u Indiji. Sad zamislite, nama treba da dođe koleginica iz Indije upravo početkom februara. Njoj je trebala dozvola od porodice, od države, od muža naravno i od roditelja.
Iako ona ima sopstveni biznis.
Iako ona ima svoj sopstveni biznis. I to je, pogotovo što je naša oblast specifična, pa se radi terapije i tako dalje, znači u Indiji vrlo je strogo podeljeno da muškarci i terapeuti rade muškarci klijente, žene terapeutkinje rade žene klijentkinje. I tu nema nikakvih mogućnosti za odstupanje, znači sada da bi neko došao od njih i da ponudi svoje usluge ili edukaciju van granice Indije, on mora da ima visoku svest o tome da su ljudi ljudi, bez obzira da li su muškarci ili žene, a da njenu tradiciju takođe negde čuva. Tako da naravno da je ovo jako, jako globalan problem, a Indija, kao što znamo, je zemlja koja je finansijska meka budućnosti, iako već nije postala. Tako da mislim da je jasno šta to onda znači. Gde je novac, taj vodi celu priču, a ako nas bude Indija vodila, moramo da računamo i na ove stvari.
Da, taj novac je uopšte imenica muškog roda.
Tako je.
A zato šta je, da.
Taj dukat.
Zato šta je još sad interesantno, a palo mi na pamet. Tamo gde je novac, uglavnom su muškarci. Znate, kada iz neke grane izađe novac, to možete pratite u novinarstvu, u medicini, onda odu i muškarci. I sad vi samo treba pratite gde su muškarci. Tako se meni čini, možda pojednostavljujem. Evo IT, na primjer, sad kad zavladaju žene, ja pretpostavljam će opet i odatle da ode novac u budućnosti, pa će negde drugde da se preseli. Imam utisak, da, ne utisak, nego zaista se tako vrte te stvari oko novca nekako. Šta vi mislite?
A jeste, i kažem, novac, dukat, muškog roda.
Pa to je slučajno.
Pa ne.
Da, ono s pitanja u ovom prvom delu emisije, dakle, o kom bih volila da čujem nešto još više od vas, evo vi Biljana, da nam kažete, imate li uvide u to koliko postoje baš, malo pre ste rekli, frizer, kozmetiča, ženski i muški poslovi, da li se to malo menja, da li žene malo ulaze sad u te sfere i koliko su žene zainteresovane za pokretanje biznisa. Ja sam vam pre ovog razgovora rekla da je muca su energičnije. Je li to tako? Je li ih ima zaista mnogo? Da li je to više želja, a retko kad moguće da se ostvari kod žena? Da li sagledavate koliki je broj tih žena u ovom periodu koje žele da započnu biznis?
Veliki je. Da kažem, uslovno je veliki. Od ukupnog broja registrovanih preduzeća, čisto ženskih preduzeća, da kažem, da li preduzeće ili preduzetnička radnja, to je sad u poslovanju apsolutno izjednačeno. Čisto ženskih preduzeća ima negdje 35-6% otprilike, a onda onaj ostatak od 60 i nekoliko procenata, skoro da je gde god su porodične firme u pitanju, uglavnom preovlađuju porodične firme, opet u toj drugoj polovini su zajedno suprug i supruga, znači muž i žena su zajedno u tom poslu, tako da su tu veliki udeo je žena uopšte u privatnom poslu. I kada je predsjednica Sanja radila pre par godina jedno istraživanje, čak procentualno u Srbiji ima isto, ako ne možda 1-2%, da se tu ne slažemo sa Evropskom unijom, koliko tamo ima ženski preduzeća.
Po statistici je slično, tako?
Jeste, samo sa jednom razlikom, što tamo žene su preduzetnice, vlasnice preduzeća, uglavnom nasledstvom ili voljom svojom željom, a kod nas je veći procenat zato što moraju, zato što im je neophodno da bi radile, da bi imale egzistenciju. Mislim, tu je ta
razlika, da. A kada je reč o specifičnosti poslova, je li to još uvijek striktno podeljeno na muške i ženske poslove kad je reč o privatnom biznisu i da li se ta linija malo sada ublažava?
Ublažava se. Nema još uvijek kod nas žena koje malterišu i kreće. toga, u Ukrajini to rade. U Ukrajini su to rade. Ali u ovim drugim, da kažem, poslovima, kada se radi o elektroinženjerima, o IT u opštoj struci, u građevini, u ekonomiji, tu već su egal muškarci i žene kada je ekonomija u pitanju, ali u ovim drugim što su ranije bili rezervisani muški poslovi, nestaju žene arhitekte, znači završa arhitekturu i uglavnom se posle snađu u marketingu ili nekim drugim delatnostima, manje su kao arhitekte, ali što se tiče lekara, znači
pretpostavljam i profesure kao privatnog biznisa,
jeste,
tako i svega ostalog, tu su žene,
tu su
u većini.
Već u većini, tu nema lošeg osjećaja da kažem da njima nije mesto tu, jeste i mesto tu i tu nema nikakvih problema ni u društvu ni.
Da, Tanja, je li vaš posao instruktora spa i wellnessa, možda ne govorim ispravno, ali to je polje delatnosti kojim se bavite, je li to i muški posao?
Pa da, to je i muški i ženski posao. Kod nas je to onako, mislim, to je deo, jedan segment nečega čime se ja dugo bavim, a bavim se terapijama holističkim. I u okviru svega toga, od pre 11 godina sam i instruktor za spa i wellness terapeute. A naravno da, mislim, ja sad već imam dovoljno godina, da ne kažem puno, i dovoljno iskustva svakako da postoji određeni renome i da onda ljudi imaju i naravno u tom smislu apsolutno i podršku i zahvalnost kada radim sa njima. Ali je činjenica naravno da je kada se pojavi muškarac u prostoru u kome se radi terapije, da se nešto dogodi. A ta promjena, da, ozbiljno je, ta promjena koja se dogodi je toliko intenzivna da mi smo se skoro smijali, nam se pridružio jedan kolega Igor koji evo sad pegla kod nas na Adici, ali mi sve radimo i kod nas stvarno nema muških i ženskih poslova, osim što sad njih dvojice, Igor i Mihajlo, mogu da nose neke stvari teže, ali čak i tu naravno devojke pomažu i obrnuto. Tako da kod nas
jednakost
suštinska potreba, zato što mi kada radimo sa ljudima zaista ne sme da bude važno kog je pola, nego šta je to što mi možemo da mu uradimo da mu pomognemo.
Jasno nam je. Napravićemo pauzu u 11:33 pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
I Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Novi CD, zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Čekam te, rašireni krila.
Drugi album grupe Vladari.
Još volim te, ma
Planeta izgubljenih snova u izdanju PGP RTS-a.
Da spominješ me često, vrati se
u prodaji.
Ovdje je tvoje mesto kraj mene.
Eko.
Danas 6:36 minuta nastavljamo razgovor o ženskom preduzetništvu, o ženama u biznisu i o tome koliko im je teško, a naše gošće u studiju su Biljana Trifunović, ona je ekonomista, i Tanja Jevđović, ona je holistički instruktor, dobro sam sad rekla, može tako, iz Udruženja poslovnih žena, a sada nam se pridružila i najavljena gošća Vanja Kovačev iz AFA ženske mreže. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala. Hvala na gostoprimstvu.
Obzirom da je ovaj razgovor i nastao povodom prekjučerašnjeg susreta žena preduzetnica sa ministrom financija Dušanom Vujovićem, ja bih o tome i zamolila vas da kažete koju reč. Vi ste organizovali kao AFA ženska mreža ovaj susret i ovaj razgovor, vrlo značajan, pretpostavljam, za sve žene u biznisu, pa i za sve ljude u biznisu, ne računajući samo žene. To jeste jedna od ideja ženske mreže koje ste se vi priključili, Vanja, koja zapravo želi da nizom značajnih susreta, edukacijom, pomogne žensko preduzetništvo.
Mirjana, najprije hvala na prosto jednoj prilici da se priča o jednom u nizu od događaja. Dakle, 23. je AFA ženska mreža organizovala jedan poslovni ručak sa takvom veličinom kao što je ministar financija. Mi smo bili iznenađeni pažnjom medija. Najveći, vodeći mediji...
Svi su to objavili.
Su to pokrili. Ja se inače bavim odnosima sa javnošću i PR sam po vokaciji i nekako to je nešto s čime se ja bavim dugi niz godina. AFA dobija moj doprinos kao člana koji pokušava da vidljivost onoga što mreža radi bude što veća. A moj profesionalni
mreža
je upravo to da su mediji propratili događaj čiji je počasni gost bio upravo ministar. Ja bih iskreno volela i kao profesionalac da svi drugi događaji imaju jednaku medijsku pažnju i kada tim događajima ne prisustvuju visoki zvaničnici ili neko ko sam po sebi predstavlja magnet za medije.
Jel tako tu nalazimo sad neke razloge o vidljivosti ovog susreta?
To je isto fenomen, jeste. Zato, evo ovo kako ste vi rekli, mreža ženska pokušava da žene koje se bave biznisom, koje su preduzetnice ili mali poslovni sistemi, da ima moguće prilike da saznaju nešto na poslovnim druženjima ovog tipa kao što je bio pre neki dan, što će unaprijediti njihovo poslovanje. AFA asocijacija ima projekat koji se zove upravo AFA ženska mreža i u mreži se može učestvovati apsolutno, mogu se dakle uključiti sve žene koje se bave nekom vrstom posla. Mislim da je preduzetnički posao dosta težak, mislim da je preduzetništvo jedno opšte mesto koje se često čuje i u medijima i dosta o tome pričamo, da možda i ne znamo koliko se žena ili drugih, dakle muškaraca, bavi ovom vrstom posla, tako da bi druženje poput ovog početkom ove godine koje AFA organizovala služe da edukuju poslovne ljude, pre svega žene, o oblastima koje su njima interesantne i važne za njihovo poslovanje, kao što su ekonomska kretanja, kao što su naravno te strukturne reforme o kojima je govorio ministar Vujović. To okupljanje je privuklo veliki broj žena.
Bila je i upravo gospođa Biljana Trifunović iz Udruženja poslovnih žena i nosi isto tako zanimljive utiske, jeste, o kojima je govorio.
Naš utisak je svakako da smo mogli, da možemo da predvidimo da će ovako okupljanje privlačiti zaista interes velikog broja, prvenstveno žena, jer ova platforma za udruživanje i poslovno druženje žena bi trebala da upravo na toj liniji i funkcioniše i da bude od koristi svojim članicama.
Vi imate nameru i po čitavoj Srbiji da organizujete različite događaje ovog tipa koje bi bili deo edukacije kada je reč o preduzetništvu.
Tako je. AFA bi želela da Beograd kao grad u kome se dešava toliko događaja, u kome postoji svakodnevno nekoliko evenata kojima treba prisustvovati, da tu vrstu pažnje i koncentracije ogromne događaja naravno nekako decentralizuje i da mi krenemo sa ovakvim vrstama networkinga i po Srbiji. trebalo bi da, da tako izgleda naša 2018. Ali udruženja ovog tipa svakako ovisi od projektnog finansiranja, tako da u principu i to će se sve razvijati u skladu sa finansijskim.
Da, Biljana, evo i Tanja, i vi ste sad slušale Vanju i pretpostavljam da se saglašavate u principu sa ovim njihovim namerama, da jeste edukacija i susreti na nivou različitih udruženja, ali i sa zvaničnicima svakako koji određuju neka pravila, su možda i najznačajnije u biznesu.
Ja bih samo dodala da ne dovodimo slušalce u zabludu, pogotovo oni koji su gledali na televiziji, jer je RTS jedan u prvom dnevniku.
Tako je, apropo medijske pažnje.
Veoma velik prostor je dao, ali tu je preko 40% bilo muškaraca, da se razumemo.
Znači, ne znam o procentima, nisam pa baš, ali bio je veliki broj muškaraca.
Ja sam ekonomista, to preračunam odnos.
A da li bi ti muškarci došli da tu nije bio ministar Dušan Vujović?
Ne znam.
Zato sam ja nekako krenula ovaj razgovor sa vama, da sam ja kao neko koje je PR bila iznenađena u pozitivnom smislu, kako je sjajan odziv bio kolega u medijima, zato što je takav sagovornik i takav gost.
Da, ali su došli privrednici, izvinite, ja sam pratila iz Prokuplja, pa
iz drugih delova Srbije.
A došli su da čuju zato što se očekivalo da će biti razjašnjeno nešto od onih tema koje su njima od vitalne važnosti, zar ne?
Jesu, mislim, bili su porezi glavna...
Tako je,
tako je. Glavna, dakle, jedna od glavnih tema.
Glavna tema, prvo reorganizacija poreskog, uopšte poreske uprave, rada poreskih inspektora.
Kako će izgledati u budućnosti,
da, to kad zaživi bit će po meni super.
Sjajno.
To će biti sjajno. Onda su preduzetnici imali priliku da postave pitanja, da kažu svoje muke, na globalnom, znači ne ono samo...
Vrlo konkretne, jeste, muke, imali su prilike direktno ministru financija da to kaže.
Jeste, predloge da se nešto vrati, mislim, to je bio moj predlog konkretno, nešto što je bilo dobro, pa je 2013. godine ukinuto, kada su, znači ne preduzetnice, nego sva preduzeća, mala, mikro, srednja, pa i velika, imala pravo na poreski podsticaj kada se ulaže u opremu. Znači, to je bilo...
Znači, se kad ste vi to...
Da, to je preko... Ja znam, kako znam za sebe, ja radim 30 i kusur godina. Znači, uvek je bio taj podsticaj, poreski podsticaj, da se od poreza, od osnovice od poreza na dobit odbijao jedan određeni procenat ako vi kupite radni sto, kompjuter, mašinu, a to se kupuje da bi se otvorilo novo radno mesto. Znači, mi preduzetnici ili firme odvajamo deo svoje dobiti, odvajamo, odričamo se deo svoga komfora, da kažem, svog života, da bi otvorili nekome novo radno mesto, jer to radno mesto
košta. I to treba podsticati, je li tako?
I to je do 31. decembra 2013. godine funkcionisalo. Znači, funkcionisalo, sve dokumentovano, sve argumentovano, i samo je ako preko kolena doneta odluka da se to ukida, i preko ženske parlamentarne mreže, preko udruženja poslovnih žena Srbije, mi već jedno dve godine se zalažemo i preko skupštine da se taj član 48 ponovo vrati, jer samo oni ogromni sistemi koji ulažu milijardu
veće sredstvo, mnogo veće sredstvo.
Mnogo veće, mislim, kod nas može milijardu dinara da u komadu uloži i da zaposli 100 novih radnika, da bi imao subvencije države, da znam, 5-7 milijardi.
I na kakvu reakciju naišao? Da li smatrate da će se razmatrati to?
Ministar je javno obećao, ja ga sad držim za reč i čekam. Ja, evo i sada i preko radija.
Snaga medija, to sam tada kažem.
Da, rekao je da, pošto znam tu celu proceduru kako je to bilo, on je dugo živeo u svetu i to mu se da oprostiti što ne zna sve detalje, kako je bilo, da će pozvati u radnu grupu kada se, znači, mislim, mene pozvati u radnu grupu kad se bude taj deo rešavao, i posebno što treba da se napravi, da kažem, još veći podsticaj da se to reši, ukupan prihod u budžetu, svi mi, znači ne preduzetnici, nego uopšte privreda, što daje kroz porez na dobit, predstavlja nekih 5-6% u samom budžetu, znači beznačajna suma. U budžetu je to beznačajna suma porez na dobit, a nama privrednicima te olakšice su ogromne, znači ogroman podsticaj i ogromna mogućnost za rad i razvoj. Tako
sad
da...
ste me inspirisali za jedno možda najvažnijih pitanja u ovom razgovoru, molila bih sve tri koja god želi da odgovara, dakle o toj opštoj klimi za uspešnost, uspešno vođenje jednog preduzeća, za prijatan biznis uopšte u Srbiji. Kako ocenjujete, kako sagledavate, evo vi ste Biljana godinama, vi ste takođe tu u biznisu, obraćam se Tanji Jevđević, sad za Vanju ne znamo, ali verovatno ima neko svoje mišljenje. Šta biste rekli o tome? Evo, ko može, neka počnem. Hoćete vi, Vanja, da kažete koju reč?
Hvala, kao najmlađi član.
Ali ste skoro ste došli pa smo vas malo slušali.
Tako je, da. Mogu samo da se kratko osvrnem, da mislim da početnici nemaju, da kažem, dovoljno podsticaja. Meni je kao početniku bilo neobično da apsolutno se ne pravi razlike između preduzetnika koji tek pokušavaju da kreiraju svoje neko poslovno okruženje i onih koji su u poslu već neki dugi niz godina. Da u principu, kako bih ono kao što sam rekla na početku, deluje na površini da i država podstiče, da i država stoji iza toga, da, kao što je ministar rekao, ne možemo mi se truditi da budemo konkurentni u svetskoj ili evropskoj ekonomiji po nekim oblastima u ekonomiji gde mi jednostavno ne možemo parirati nekim većim, mnogo jačim zemljama, ali možemo u oblastima kao što su preduzetništvo, čak i ministar, ako se sećate, spomenuo poslastičarstvo u jednom od svojih odgovora na jedno pitanje, kao prosto primjer kako mi treba da vidimo šta je to u Srbiji što je snažno, što je dobro, što je kvalitetno. Možda su to i manji poslovni angažmani, odnosno neki poslovni poslovne perspektive gde mi možemo doći do izražaja, da nekako sagledamo svoje mogućnosti. Ali ako onda,
ali vi smatrate da podsticaj za one koji počinju nedostaje?
Ne postoji. Mislim da je to
nevjerovatno. Ratna dešavanja, znači ja jesam da imamo onako puno godina, ali ratne dešavanja i 2000. godina gde smo očekivali još nešto bolje, otupele su ljude, znači postali smo totalno da kažem nemi, jer od 2000. godine, znači Kobajagi nije valjalo do 2000. ja nisam ni jedne partije nikad bila, mislim to stoji, do 2000. nije valjalo, do 2000. će valjati, pa je onda 2000. ukinut podsticaj, znači ukinut podsticaj, pošto pratim poreze, pa
to je dakle ovo čemu je Vanja govorio,
jeste, mnoge druge
kad čajne. Ste otvorili firmu, prve godine ste oslobođeni poreza na dobit da plaćate 100%, druge godine 70%, treće, tako da 4 godine ste imali,
tako je bilo,
o tome. Znači govorim, a sad krećemo kao preduzetništvo, a sečemo granu od koje želimo da se država razvija. Pa je bilo to. Pa je bio porez na dobit 10%, sad je 15%. Pa je bilo do pre negde 2012. godine je ukinuto da svake godine se podvlači 31. decembra crta. Ako ste vi imali prethodne godine na dan 31. decembra 5 radnika, primjera radi, a naredne godine imali ste 7 radnika ili 9 radnika, za ta 2 ili 3 novozaposlene radnika, kompletan iznos, znači plata, porezi, doprinosi na teret radnika, na teret poslodavca, topli obrok, sve markice. Znači, sve markice, sve što je poslodavac plaćao za radnika, to je bila poreska olakšica poslodavcu, odbijala mu se od poreza na dobit.
Znači, i to više nije tako?
To je ukinuto. Pa je ukinuto, onda nakon toga ukinut je poreski podsticaj za ulaganje u opremu i mi sad hoćemo da nam bude poluga razvoja preduzetništvo.
I o tome skoro svi govore.
To je ono kao što Srbin u grudi se busa, imam sina naslednika, voli više ćerku. Mislim, to je činjenično stanje.
Ovo je jedna metafora koja je i
u rodu. Sada proizilazi u grudi se busam za privatni biznis, ali volim,
ali sve se, koja je ovdje ćerka? Kao što se za izvoznike. Kao što se za izvoznike. Nama je jako važno da budu što veći izvozi, da plasiramo robu, to je tačno. Ali se sve vreme pravi privredna klima za uvoznike.
To ste htjeli da kažete, da.
Da. Tako je,
znači, ćerka su uvoznici u ovoj priči.
Jeste, uvoznici, ćerka su veliki sistemi, nema veze što nas veliki sistemi odlače duboko. veoma često ovo što se sa Agrokorom dešava i tako dalje, a on nije jedini, nego se najviše trenutno priča o njemu, a od nas se očekuje da sad što više zaposliš ljudi, da sve ono što treba, čak više nemamo mogućnost od decembra, 25. decembra 2017. jedan jedini dan da dođe na probni rad radnik na posao, nego pre nego što je došao na posao, ako počinje danas je 25. januar, znači sa jučerašnjim danom si morao prijaviti radnika u radni odnos, a on danas, ako mu se izvoli da dođe na posao, doći će. Ako ne dođe, ti si ga prijavio, pa se možda vidi šta
da,
ćeš.
Da damo malo upravo i Tanji reč, Tanja Jevđević.
Ja volim da slušam stvarno zato što Biljana, ako neko zna o svemu, to mi je jasno sada zašto.
Dobro, ja
zašto
neko, je na pravo neki mesto. Vaš lični stav, da.
Naravno, ali ono što sam i malo prihtjela da kažem, jako je važna upravo ta medijska popularnost ljudi koji su naši ministri, a pogotovo kada je tu u pitanju ministar financija, i normalno da je došao veliki broj ljudi, normalno da su svi mediji to propratili.
Godine, onda,
i uvek će, prognoze, ma da, i uvek će da proprati kad god dođe neko ko je tog tipa na nekom takvom mestu, i naravno da je to pravi put da se okupljaju ljudi.
A šta kažete ali, o klimi, biznis ali, klimi u Srbiji?
Da, pa ja upravo hoću kažem ne samo o biznis klimi u Srbiji, nego ono što je meni lično veoma važno, to je da smo mi napravili jednu posebnu sekciju koja znači Međunarodni klub poslovnih žena prošle godine,
udruženje
poslovnih žena jeste, zato što biznis klima u Srbiji nije jedinstveni slučaj, nego ceo naš region upravo o tome. Tako je, i mislim da je mnogo važno upravo to što imamo priliku da između sebe na taj način komuniciramo, da možemo da prepoznajemo koje su to mogućnosti, jer ti B2B sastanci mi upravo imamo od 1. do 4. februara preko evropske mreže preduzetništva kod nas u našem klubu Nadi Cigaliji, sastanak sa našim okruženjem, odnosno ti B2B sastanci upravo znače razmenu, prepoznavanje ljudi koji rade u regionu i prepoznavanje upravo šta se pomerilo u poslovnoj klimi, ne samo u Srbiji, nego u celoj ex-Jugoslaviji. I mislim da Jugoslavija nekad je u stvari nešto što je ostavilo mnogo traga na sve nas, i mislim da se neće, zato Biljana i pominje Agrokor. On nije srpska firma, on je hrvatska firma. Znači nije slučajno, zato što svi mi osjećamo posledice nečega što se dešava u našem okruženju. Tako da mislim da je to važno.
I to se sad iskazuje
povezanost regiona. Mislim da je povezanost regiona ključ.
11:53, negde nam je vreme za neko zaključivanje ove naše teme. Ja bih voljela da to pitanje bude za sve tri opet, a mislim da je možda takođe jedno od najznačajnijih, a to je opstati u poslu. Da li je to vaš primarni, naravno da mora da bude, opstati i pored svih tih sada o čemu smo govorili, nedostatka podsticaja, možda teških uslova, možda sa mnogo problema, ali kako se opstaje u poslu, šta je neophodno?
Spremnost na promene. Znači vi kad ujutru ustanete, možete znate odmah da vaš dan ne mora nikako da završi onako kako ste ga vi zamislili ujutru. I kada ste na to spremni, vi ne možete da ne uspete, zato što će se desiti ono što treba da se desi, da vaš opstanak bude obezbeđen.
Da. Šta vi kažete, Biljana? Kako vi opstajete, evo, već 100 godina? Da kažu?
Pa da, ja sam druga generacija, meni je malo lakše. Ja sam druga generacija, poslaratna druga generacija, preduzetnik na istoj adresi. Sa skoro 60 godina stiže rešenje za porez. Pre svega, pored volje, ljubavi, sve to se podrazumeva, ali mislim da stalno kontinuirano učenje i napredovanje, praćenje ono što se dešava u komšiluku, opet region, kad se pogleda preko ograde što se dešava u Sloveniji i Hrvatskoj, znamo da će za 3-4 godine stići to i kod nas, znači pratiti što se dešava na tržištu, stalno usavršavanje i učenje, jer ni ono što je bilo aktuelno pre godinu dana već je gotovo, već je zastarao. Znači ako nastavljam se na Tanjine reči, koje sprema na promene, opstaće ni u evoluciji, nisu opstale najjače vrste, nego najprilagodljivije.
Da, da. Evo da ostavimo i za Vanju Kovačev malu završnicu. Dakle, vi ste najmlađi, to smo već i rekli, ali svakako nameravate da opstanete u ovom poslu.
Pa, što bi se rekao, u ime svih nas i 70 i neke koji smo odrastali tokom te Jugoslavije, upravo koje je Tanja spomenula, kada smo vaspitava, ne, prvenstveno govorimo o svojim koleginicama s fakulteta i uopšte koleginicama sa raznih projekata na kojima sam radila, mi nismo vaspitavane da se bavimo privatnim biznisom. Negde to kao sociološki fenomen primenjujem tokom svog rada, primećujem. Nas su vaspitavali, završi gimnaziju, završi fakultet, nađi dobar posao i radi
i završio si sve.
Evo ja sad dok pričam, ja se prosto sećam tog osjećanja, niko naravno vas nije time indoktrinirao, ali to je bila jedna društvena klima. U okolnostima tranzicije i svih ovih turbulencija društvenih kroz koje prolazimo i mi kao žene, kao neko ko pokušava da se bavi biznisom koji nije u nekoj ili korporaciji ili da shvatate nekom sistemu u kome ste vi samo jedan od zaposlenih, već pokušavate sami neku svoju poslovnu ideju da sprovedete. Prvenstveno je moje nekako odgovor na vaše pitanje kako opstati, verovati u sebe, družiti se sa pozitivnim ženama koje imaju iskustva. AFA ženska mreža je svakako jedno od takvih mesta i pozivam i koristim moć Radio Beograda da prosto pozovem sve žene da nam se jave. Edukacija, moje sagovornice, vaše sagovornice su to spomenule, je ključna i mislim vere u svoj plan, jer kako bih rekla, gospođa Biljana ima čast i ima sreću možda da je u privatnom biznisu koji je porodičnog karaktera. Takve su ekonomije zapadnih zemalja ili Amerike, u kojoj mali biznis je nešto sa čime se živi svakodnevno.
Ali ima oni koji kreću iz početka.
Kod nas toga nema i prosto verujte u sebe, a vreme, jednostavno, to su procesi koje traju uz edukaciju i kvalitetne partnere, sigurno će biti mnogo lakše.
Nažalost, vreme nam je pri kraju. Najljepša hvala što ste govorile o problemima žena preduzetnika i onome šta doživljavate i čemu se nadate. Naše gošće su bile Biljana Trifunović i Tatjana Jevđević, one su članice Udruženja poslovnih žena, a Vanja Kovačev iz AFA ženske mreže također bila sa nama. Želimo vam sve najbolje i zaista mnogo uspeha, jer od toga, od vaših uspeha zavisi mnogo toga i što se nas ostalih tiče koji smo eto u nekim velikim kompanijama. Završavamo talasanje u 11:57. Poštovani slušalci, prijatno i ostanite uz Talas Radio Beograda.